fletojmë kalendarin.
Sot kisha katolike kujtoi shën firminin e Amiensit i peshkëv. Spari po kujtojmë se në kalendarin e kishës katolike shënohen tre shetor me emrin Firmini i Amiensit, një abat që kremtohet me 11 mars, një tjetër i peshkëve i qytetit, festa cilit bie me 1 shtator, dhe i treti i peshkëve i Amiensit e martir që festohet me 25 shtator.
Të dhënat e para që flasin për shenjtin, vërtetësia historike të cilave është e diskutueshme, vijnë në kohët tona që nga shekulli 5 ose i 6. Pavarësisht nga elementet legjendare, ato duhen treguar sepse shërbyen si burim frymëzimi për artistët e kohës që realizuan skulpturat, të cilat e zbukurojnë edhe sot katedralen e Amiensit.
Sipas Gojdhanave, Firmini duhet ketë qenë biri një familje fisnike nga Pamplona e Spanjës. Prindrit e tij, Fermi dhe Urgjenja, ishin pagan që u kthyen në fenë krishtere në kohën kur i biri shuguroi i peshkëv. Firmini, djali më i madh i familjes, u la në kujdesin e Onestit, meshtar që e pagëzoi dhe edukoi në fenë krishtere. U shugurua meshtar nga i peshkëvi i Tuluzës, Honorati e më pas edhe i peshkëv. Me sa duket në fillim shërbeu në Pamplon, ku si pas traditës venase, njët si i peshkvi i pari qytetit. Pastaj unis për të ngjillzuar disa zonat Francës si Aquitania, Alvernia, Anjoua e vise tjera në veri i lindjet vendit.
Pavarësisht nga pengesat që i krijuan prefrin pagan, rezultatet e veprimtarisë së tij ungjillzuese qenë të jashtëzakonshme. Aktet e martirizimit të tij shënojnë se gjatë kësaj veprimtarie ungjillzuese u arrestua nga qeveritari romak Valeri, u rrah mizorisht e më pas u lirua.
Në vijim të shtektimit u ndal në Amiens që në lashësi njet me emrin Samobriva Ambianorum, ku vjoj me sukses edhe më të madh veprimtarin e ti i peshnore. Ktheu në fene krishter shumë fisnik, ndërmjet tyre dhe senatorin Faustian, i biri cilit Firmini i Amiensit, më pas i peshkëve shenjt, kremtohet nga kisha me 1 shtator.
Në fillim të shekullit të 4, gjyqtarët Longulo e Sebastiani arrestuan sërish i peshkvin guximtar, e torturuan mizorisht duke i kërkuar ta mohonte fenë krishtere, po ai u bëri ball heroikisht të gjitha mundimeve. Atëherë gjykatësit, për të shmangur rrezikun e reagimit popullor, vendosën t'ia presin kokën në burg. Ishte data 25 shtator e një viti të papërcaktuar ndërmjet 290 e 303. Shenjti u varos në një vend të fshehtë të panjohur deri në shekullin e 7, kur me ndihmën e një vegimi të mrekullueshëm, varri i tij u zbulua nga i peshkëvi i Amiensit, Shën Salvi.
Reliket e Shën Firminit nderohen në kishat ndryshme të Francës sepse kulti i shenjtit u përhap me shpejtësi të madhe si në Francë ashtu dhe në Spanjë, e sidomos në Pamplon, ku me 1217 u ngrit një elter nderim të martirit për të vendosur aty disa nga reliket e tij.
Më 1657, Papa Aleksandri i 7 i shpalli Shën Firminin i peshkëve Shën Francesc Xaverin, pajtor kryesor të qytetit të Pamplonës. Tani në vendlinën e martirit janë ngritur dy kapela kushtuar Shën Firminit, një në katedrale e një tjetër në kishën e Shën Lorencit, e cila sipas traditës u ndërtua pikërisht mbi themelet e shtëpisë ku lindi shenjti.
Festa e tij në Pamplonë është bërë shumë e njohur në gjithë botën edhe për shkak të veprimit të demave apo enkieros që zhvillohet në përrugët e qytetit në një gjatësi prej 850 metrash që përfundon shpesh me plagosin njerëzve cilët vrapojnë lirisht një herësh me demat në praninë e një numrit madh turistësh kureshtar.